halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo waliba bogeyna internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce 12ka bisha January ee sanadka 2024. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobadan idin hayna waxaa ka mid ah Mareykanka iyo xulafadiisa oo duqeymo uga jawaabay weerarada Xuuthiinta ee badda Cas. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada todobaadka, waxaana todobaadkan uu ku saabsanaan doonaa dib u dhacyada ku yimid dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socday qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
su-aal kale soo boodaysa maxaa ciidanka madhulku qosray, maxaa ceelbur loo qabaday, maxaa dhulka Saudi loo qabay? Qabashada dhulka waxaa taareysa istaraatiijiyad dagaal oo ama istaraatiijiyad deegaan aduunno samaysa skuulaadantana aw ciidanka dugbaxa hospital isla hawlka u socday inuu ciidanka dhaqaaqay markuu dhaqaaqayna uu ceelbuurtay saddex habeen ugu sawiray laga foolaad.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay weerar hubiye oo lagu soo qaaday xalay, kaasi oo ku dhintay mid ka mid ah ilaalada qaramada midoobay. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ayaa lagu sheegay in tiro hubiyaal ah ay xalay ku soo dhaceen aagga garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde oo dhismaha xafiiska qaramada midoobay uu ku dhex yaalo. Kasukow dhimashada weerarka ayaa sidoo kale geystay waxyeelo soo gaadhay kaabayaasha qaramada midoobay. Warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in kooxda fulisay weerarka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in dadka mas-uulka ka ah weerarkan la horkeeno sharciga. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya boqortooyada Britain iyagoo taageero ka helaya wadamada Australia, Bahrain, Canada iyo Holland ay fuliyeen weerar ka dhan ah tiro bartilmaameedyo ah oo Yemen ku yaalla oo ay adeegsadaan Xuuthiyiintu si ay u carqaladeeyaan mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan ee badda Cas. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa aanay u dulqaadan doonin weerarada lagu hayo mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka. Bayaan uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak waxa uu ku sheegay in ciidanka cirka ee boqortooyada Britain ay ka qayb qaateen weerarada xarumaha ay adeegsadaan fallaagada Xuuthiyiinta ee Yemen sida uu hadalka u dhigay. Weerarka Mareykanka iyo Britain ay ku soo qaadeen magaalada Sanca iyo dhowr magaalo oo ku yaala dalka Yemen oo ay ku sugan yihiin kooxda Ansaarullah ee Xuuthiyiinta ayaa sababay dhimashada 5 iyo dhaawaca 6 ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Yemen sida lagu sheegay warbaahinta Xuuthiyiinta. Afhayeenu hadlay Xuuthiyiinta ayaa sheegay in weerarka oo dhacay subaxnimadii Jimcihii maanta aanu joojin doonin dhaqdhaqaaqa taageerada shacabka Falastiin sida uu sheegay. Dhinaca kale boqortooyada Sacuudiga ayaa muujisay walaac qoto dheer oo subaxnimadii saaka soo Jimcaha kadib weeraradan ay bilaabeen Mareykanka iyo Britain ee dhowr goobood oo ku yaala dalka Yemen. Dowladda Sacuudiga ayaa ku baaqday in la isxakameeyo islamarkaana waxay carabka ku adkeysay muhiimadda xasiloonida badda Cas. Madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa ku ammaantay dowladda Koonfur Afrika siday Israa'iil u horgeysay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda sababo la xidhiira ololaheeda military ee Gaza. Human Rights Watch ayaa sheegtay in beesha caalamka ay qaadayso mas-uuliyadda ah in Israa'iil ay ku waajibayso ama ay ku waajib tahay inuu hoggaansanaato go'aanada maxkamadda. Koonfur Afrika ayaa dalbatay in si degdeg ah loo joojiyo weerarada cirka iyo dhulka ee ay Israa'iil ku hayso marinka Gaza iyada oo liiskeeda maxkamadda ku tilmaamtay waxa Israa'iil ay ka samaysay Gaza inuu yahay xasuuq. Madaxa Human Rights Watch Tirana Xasan ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in Koonfur Afrika ay tahay tusaale muhiim u ah oo dhinaca hoggaaminta ah. Human Rights Watch ayaa soo saartay warbixintii sanadlaha ahayd xadgudubyada ee ka jira adduunka waxayna Israa'iil ku eedeysay Arbacadii in ay dadka rayidka u adeegsato gaajada dagaalka ay ku hayso marinka Gaza. Intaasna dhegeystayaal waxaynoogu idil warkii caalamka. halkan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dowladda Mareykanka iyo dowladda Britain iyo tiro yar oo xulufo ah ayaa ka jawaabay 19 weerar oo xoutiyiintu ay ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah ee marabada cas iyo gacanka cadmed oo ay ka dhaceen duqeymo xoogan oo xagga cirka ah oo loogu talagalay in si ba'an loo wiiqo awoodda kooxda ay Iiraan taageerto. Warbixintan waxaa si wada jira u qoray Karla Baab iyo Jeff Sheldon, waxaana inoo soo koobaysaa Aasha Ibraahim Aadan.
Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa goor dambe oo Khamiistii ahayd waxa ay sheegeen in duqeymo isxigxiga ay ka dhaceen in ka badan 6 bartilmaameed oo ku yaala 16 goobood oo ay ka taliyaan xoutiyiinta dalka Yemen oo ay ku jiraan taliska iyo kuwa gacanta ku haya bakhaarada, rasaasta, hababka wax soo saarka iyo sidoo kale xarumaha wax soo saarka. Si adag ayaan u garaacnay si aad u wanaagsan, sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka oo magaciisa qariyay oo ka hadlay howlgalka ayaa u sheegay VOA isaga oo intaasi ku daray in duqeymaha ay sidoo kale la beegsadeen xarumaha raadaarka ee xoutiyiinta iyo nidaamyada difaaca hawada. Afhayeen u hadlay fallaagada xoutiyiinta ayaa sheegay in duqeymahaasi ay dileen ugu yaraan 5 ka tirsan askartooda ayna ku dhaawacmeen, 6 kale iyadoo aan la cayimin bartilmaameedyada la weeraray. Duqeymaha Mareykanka iyo Britain oo ay gacan ka geysanayaan Australia, Canada, Netherlands iyo Bahrain ayaa waxaa laga soo tuuray diyaarada dagaal, maraakiibta dushooda iyo kuwa badda quusa, ayuu yiri sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka. Mareykanka oo kali ah ayaa waxa uu ku tuuray in ka badan 100 hub ah oo sax ah oo la hagayay xarumaha xoutiyiinta sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo maraakiibta iyo maraakiibta badda hoostooda ay ridayeen gantaalada la yiraahdo Tomahawk Land Attack si ay u beegsadaan bartilmaameedyadii loogu talagalay. Sarkaalka ayaa sidoo kale sheegay in bartilmaameedyada loo doortay 2 sababood oo la xiriira khatarta maraakiibta iyo sidoo kale in aanay joogin dad rayida. War qoraala oo ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka goor dambe oo Khamiistii ahayd ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu weerarada ku tilmaamay sida hadalka loo dhigay jawaab toos ah oo ku aadan weerarada xoutiyiinta ee aan horey loo arag ee maraakiibta caalamiga ah, isagoo sheegay in ay lama huraan ahaayeen kadib markii la iska indha tiray isku dayga diblomaasiyadda. Weeraradan waa fariin cad oo ah in Mareykanka iyo inta isla howlgalaan aysan u dulqaadan doonin weerarada ka dhanka ah shaqaalaheenna, amaba aysan u ogolaan doonin jirayaasha cadowga in ay waxyeeleeyaan xorriyadda socodka mid ka mid a wadooyinka ganacsiga ugu muhiimsan adduunka, ayuu yiri madaxweyne Biden. Kama labalabeyn doono in aan jiheeyo tallaabooyin dheeri ah oo lagu ilaalinayo dadkeenna iyo socodka xorta ah ee ganacsiga caalamiga ah hadba sidii loogu baahdo. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarada xoutiyiinta oo uu ku tilmaamay mid xasilooni darro ah, isagoo xaqiijiyay ka qayb qaadashada diyaaradaha dagaalka Britain ee weerarada dhacay maalintii Khamiista. Falalka taxadar la'aanta ah ee ay ku kacayaan ayaa halis gelinaya nolosha badda, waxaana uga sii darayaan dhibaatada bini'aadminimo ee ka taagan dalka Yemen. Sunak ayaa hadal qoraala oo soo saaray sidaasi ku sheegay: waa markii ugu horreysay oo bartilmaameedyo xoutiyiinta Yemen ay ku qaadaan gudaha dalka Yemen tan iyo markii kooxdu ay bilaabeen in ay weeraraan maraakiibta ku sugan nabadda cas kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday Israa'iil 7-dii Oktoobar. Saraakiisha Mareykanka ayaa dabayaaqadii Khamiista weli daraasadeynayay saameynta duqeymaha ka dhanka ah xoutiyiinta, laakiin qiimeyntii ugu horreysay ayaa soo jeedisay in waxyeelada awoodaha xoutiyiinta ay tahay mid muhiima. Waxaan ku daba jirnay awood gaara meelo gaara oo ay ku jiraan saanad sax ah, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, kaasoo warfidiyeenka uga warbixiyay xaaladda aan la magacaabin si looga hadlo howlgalka. Tani waxay ahayd tallaabo muhiim ah, ayuu raaciyay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka. Waxaan leenahay rajo kasta oo ah inay hoos u dhigi doonto si weyn xoutiyiinta awoodda ay u leeyihiin inay si sax ah u qaadaan noocyada weerarada ee ay fuliyeen 7-dii la soo dhaafay. Ma aha markii ugu horreysay oo ciidamada Mareykanka ay beegsadaan goobaha ay xoutiyiinta Yemen ka soo duulaan ee ay kaga jawaabayaan weerarada ay maleeshiyaad ka ku qaadayaan maraakiibta ku sugan biyaha u dhow bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 ayaa burburiyaha Mareykanka ee USS Nimitz gantaalada la yiraahdo Tomahawk cruise missile waxa uu ku riday 3 goobood oo radar ah oo ku yaala xeebta badda cas ee dalka Yemen si hoos loogu dhigo awoodda xuutiyiinta ay u leeyihiin in ay la socdaan oo ay beegsadaan maraakiibta.
Aad ayuu mahadsan tahay Caasha Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysa warbixintii Kaar Labaab iyo Jeff Sheldon. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inala socodsiinaya Cabdicaziis Maruu.
Nabad dhegeystayaal guud ahaan timba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicaziis Barrowa. Guud ahaan barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku eegi doonaa sababaha keenay inay daba dheeraadaan dagaalada dawladdu ay kula jirta Al-Shabaab ee ka soconaya maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Waxaa igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto maamul goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow iyo sidoo kale wasiir dawladeed hore ee amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya muddo dheerna ku soo jiray baarlamaanka Golaha Shacabka Dr. Cabdi Cali Xasan. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow, xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir iyo siyaasi Dr. Cabdi Cali Xasan dhammaantiin soo dhawaada. Waxaan rabaa marka ugu horeysa bal inaan ku bilaabo wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow. Abshir, waxaad tafaasiil ka bixisaa dagaalkan ka dhanka Shabaab ee Galmudug ka socda, xaggee hadda wax marayaan? Bal tafaasiilna sii.
Waa mahadsantahay Cabdicaziis iyo VOA wa salaam iyo salaam iyo martida ku jirta qadka ku jirta. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baad salaam. Dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee dalka Soomaaliya runtii waqti dheer haystay qaybo ka mid ah wuxuu si xoogan waayey dambe uga socday state Galmudug. Intii dagaalkaas lagu jiray waxaa suurto gashay in degmooyin waaweyn oo macno leh lagala wareego kooxaha khawaarijta ah oo runtii aad u dareemeen culaysa kasoo wajahay deegaanadaas. Mr. Xasan Sheekh wuxuu waayey ugu dambeeyey saldhiggii soo ahaad uu samreer halkaas uu ka hagaya dagaalka Galmudug. Waxaa laga gaaray guulo fara badan oo aan dhihi karno maanta saldhig waxay u tahay farxad iyo horumar ka jira deegaano badan oo ka tirsan Galmudug. Deegaanadaasi waxay isugu jiraan Mudug iyo Galgaduud, ciidamaduna si istaba jooga ayay guulo u gaarayaan. Waxaana dhihi karnaa guluftii loogu talagalay in nimankaas looga sifeeyo deegaanada Galmudug wuxuu ku dhow yahay gabagabo waxaa harsan meelo kooban, fara kooban. Waxaana isleeyahay haddii sidaan ay kusii socoto maalmo dhow waa laga guul gaaraya. Shacabka reer Galmudug sidaas oo kale waxay gacan buuxda siiyeen dowladda federaalka iyo state-ka ciidamadooda, haddana waxay ku jiraan furimaha. Waxaan dhihi karnaa marka dad iyo dowlad iskaashaday ayaa guulahaas gaaray. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay deegaanada kale ee Soomaaliyeed ay faafsan yihiin ay kasoo gabagaboodaan maalmaha ugu soo aadan insha allah.
Aad baad u mahadsan tahay Abshir Cabdi Shiiqow. Waxaan rabaa Cabdi Cali, wasiir dawladihii hore Soomaaliya dhinaca amniga, inaan dhankiisa u beero. Xildhibaan Cabdi Cali, sidaa la socoto waqti dheer ayay dagaaladan qaateen ka soconaya Hirshabeelle iyo Galmudug, maxay tahay sababtaad siliyi karta dowladda Soomaaliya labadaasi gobol inay gacanta ku dhigto waqti dheer ayay ku qaadatay?
Cabdicaziis, waa in salaamaya adiga iyo xildhibaan Cabdulqaadir iyo wasiir Abshir iyo dhammaan shacabkana dhegeysanaya. Warbixinta wasiirku aad ay u wanaagsan tahay. Su-aashaada maxay tahay sababta ay dagaalku u daba dheeraaday? Dabcan dhowr waxay isugu jirtaa dagaalka marwalba badee horta waxa uu gaamiyo waa aragtida siyaasadeed iyo istaraatiijiyada dagaalka oo kasoo bilaabatay madaxweynaha iyo qaybta fulinta oo kasoo bilaabata ra-iisul wasaaraha wasiiradiisa iyo taliyaasha ciidanka iyo qaybta taktika oo afir iyo eriyada hadda uu joogo ilaa tuulooyinka iyo meelaha dagaalka ka socdo isku xirnaantooda yaa waxaa moodaa weli inuu dabacsanaani ka jirto madaxweynuhu berigii uu meesha fadhiistay wuxuu soo jaray xarigii dheeraa ee u dhexeeyey dagaalka ee xamar iyo madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska wasiirka gaashaandhigii amniga joogay iyo furumihii dagaalka ayuu isu soo dhaweeyey markuu uu samareeb yimid. Dabcan hadda madaxweynuhu dee asagu shaqadan mar walba halkaa uma fadhin karin, waayo shaqooyinka ka tirada badan ee dalka u yaala, laakiin dhiirigelinay u ahay saraakiishas kale dagaalkan inay wadaan. Haddee arrimahaasna dee wasiirka jooga deegaanka oo sababta runta aan garan kara, laakiin anigu waxaa isleeyahay haddii arrimaha istaraatiijiga oo ku xiran madaxda sare ee dalka laga sugo mar walba dagaalka waa jiitamaya, waayo ayaga shaqadoodu ma ahan dagaalka fulintiisa inay joogaan. Ayaga shaqadoodu waa inay dhaqaale iyo siyaasadii lagu difaaci lahaa garab loogu heli lahaa inay diyaariyaan. Inta kale waxaa laga rabaa saraakiisha ciidamada ee jooga furunta, saraakiisha ciidamada ee jooga hurumada yaasaska iyo qaybaha meelaha dagaalka uu ka socdo ilaa hogaanka xarunta gaashaandhiga oo taliyaha iyo saraakiilada iyo wasiirkuba ay joogaan. Marka anigu waxaa isleeyahay habca wuxuu ku jiraa deegaanada meelaha qaarkood mararka qaarkood khilaafaadka ka dhalanaya soomaaliya xoogaa waxaa cilad ka haysataa abaalmarinta qofkii guurkeeda. Hadda dagaalkan iiraan markuu ka bilowday degdeg uu ku bilowday degdega guulo lagu gaaray, aniga waxaana guulahaas intooda badan siinayaa hadda qofka hogaaminaya hogaamiye Cali Jeyse guushaas boqolkiiba konton isagaa lahaa. Wax kalena ma ahane nimanka dagaalamaya iyo fuulta iyo waa inay haystaan hogaamiye dhiisigelinaya oo horey uwa galmudugu ay laadahay hogaamiye saas oo kale ama ha ka yimaado wasaaradda gaashaandhigii iyo taliska ciidanka weli ma aragno hogaamiyahaas ku caanbaxay. Hadda galmudug dagaalka intuu ka socday ciidanka oo dhan ay ku xiran yihiin oo maalinba furun istaagaya
waa tahay Cabdicali. Cabdicali, waan ku fahamnay, waan kuu soo noqon doonaa anoo oo eeda aad u jeedisay maamulada qaar gaar ahaan galmudug oo kale wasiir abshir siin doona. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir, waan kusoo dhaweynayaa markaada. Kolleyna khibradaad u leedahay ciidamada, marka horena militariga ayaad ka timid. Marki aad fiirisa dagaalkan socda, ma la dhihi karaa labadan gobol waqti dheer ayuu ku qaatay waxay ahayd mar hore in lasoo gabagabeeyo?
Cabdicali, waa mahadsan tahay adigii bahda VOA martida kale meesha ku jirta wasiir hore iyo xildhibaankii, waa dhammaan waa salaamayaa. Markaan su-aashaada u guda galo, waxaan aaminsanahay anigu waqti dagaalku waqti uu qaatay waa sax. Haddana guulaha la gaaray iyo dhulka la xoreeyey natiijada laga haysa marka loo fiiriyey oo ma arka aniga in uu jiro gaab ama inuu jiro dib u dhac. Iyo maanta dagaalku wuxuu ka socdaa waa caad iyo jexjexa ayuu ka socdaa. Wuxuu dagaalka ka bilowdana waxay ahayd Muqdisho afkeeda. Muddada dagaalkaas uu socday oo ahay muddo sanad ku dhudhuw ama sanad iyo wax la socdaana, guushaas in la gaaro waxay ahayd naftigeeda ayaa in laisku hambaleeyo u baahan. Marka labada xarun cadowgaan la dagaalamayno waa noocee? Cadowgaan la dagaalamayno waa cadow argixisa, waa cadow aanan meel lagu hagaagin, goob lagu hagaagin uusan jirin, waa cadow dadka shacabiga dhexdooda ku dhuumanay. Sidaas daraadda marka dowladda waxay samaynaysaa deegaan walba la xoreeya ayaa u baahan in laga xidido siibo shabaabka, waxay u baahan tahay aragti goone, deegaanada waxay u baahan yihiin naftooda in sistamka dowladnimada laga sii hirgeliyo. Anigu ka shaqsi ahaan marka uma arko in waqtigaas uu maaragtay dagaal mar haddiiba go-aansatay inaad dagaal gashid ama uu gagaboobi karaa. Laakiin dagaalka argixisada ma ahan dagaal yar. Waxaad ogtahay bariga dhexa markii isku day argixisada lagala dagaalamay ilaa maanta aan ay mushkilada ay taagantay dhamaan meelay lagu dagaalamay argixisada ilaa hadda way taagantay qaar kood waxay qaadanayaan shaqsan qaar kood lix sano qaar kood saddex sano isii maraysa asaga taanaka guulaha aan natiijada aan haysan anigu ma arka hadda ma aragtay in qayb ay leedahay ee waqtiga uu qaadan doono dagaalka waxa aaminsanahay marna waxa dhacayay wax oo ma aragtay sida roobo oo kale mar waxa dhacayay ma aragtay marba qorshaha dowladda ay wadatay ayay u arkaysa fursadda iyo ma aragtay qaabka dagaalka loo gal lahay oo qorshe dowladda u dhacmay oo dib ugu dhacmaan ee qaab hadda dowladda aan aaminsanahay cadow hor jooga ay cabsi ama ma aragtay cudud loo babacdhigi waay ayay dowladda dagaal u qaadi waysama aaminsan
xildhibaane marka aad arintaasi aan sii daba socdo oo dagaalada la xiriira iyo waqtiga la fiiriyo waqti ka yaraa la filayay soomaaha inta uu hadda qaatay in deegaanadaasi laga gabagabeeyo midda kale waxaa tiri shabaab dadkii ku dhex dhuumanayaan shabaabkan dagaalamaya deegaanay haystaan ciidan xooganay haystaan deegaanay ka dagaalamayaan saraakiil dhallinyaraha weli dhimanaysa taasoo hadalkaada su-aal lagama gelin karo
way sihiidayaan intuu dagaalku socdo ra badan oo aan jecelnahay iyo maal fara badan oo aan jecelnahay waa ku weyn doona qur-aankiisa uu ku sheegayba waxa laisku imtixaami doonaa waa dhimasho waxa laisku imtixaami doonaa waa in wax la waayo taas dagaalo loo aaday maana waddadii saxda oo lagu bixi lahaa waddada ugu wanaagsan oo lagu bixi lahaa waa tan ah ee dhul ay haystaan shabaab caa waxaan aaminsan haddii ciidanka uu dhaqaaqo oo jihada uu cadowgu jiro lagu dhaqaaqo in uusan jirin cadow u babacdhigi karo sida dareeda marka su-aal kale soo boodaysa maxay ciidanka marka dhulka u qabsanaya maxaa ceel bur loo qabanaya maxaa dhulkaas idin loo qaboon qabashada dhulkaas waxaa ka horeysa saraajiyad dagaal oo ama saraajiyad deegaan hadhunusa meeshaas ku leedantana aw ciidan hadda kuma xasuustaa isla howlgalsoday inuu ciidanka dhaqaaqay markuu dhaqaaqayna uu ceel buurtay saddex habeen ugu soo yidi laga soo laabtay daad waxay caddaynaysa marka in awood shabaab oo ciidanka hor istaagi karta aysan jirin hase haatee laakiin dowladda qorsheheeda ku dhaafeena anig ima muuqato waqti uqaadan waan jecelnahay in waxaan inaga soo gegoda waan jecelnahay soomaalida cadowgaas uu ku hasaday in laga dulqaado waqtiga ugu fudud taate mar walba sida u khasaarada yar dowladda iyo shacbiga ayay dowladda ku dhaqaaqaysa.
Waa gartay wasiir Abshir Cabdi Shiiqow wasiirka warfaafinta galmudug ayaan rabaa markaan dhankiisa inaan u beero siyaasiga Cabdicali Xasan waxa uu yidhi habacsanaan dhinaca farsamada ayaa jirta oo mararka qaar ka imaan karta maamulada aad adinku ka mid tihiin galmudug arrintaa ma qabtaan?
Waa maadsan tahay waana u mahadcelinayaa xildhibaanka iyo waafka meesha ku jira runaantii waxaan rabaa anigoo su-aashaa ka jawaabaya u imaanaya inaan wax yar dib ugu laabto markii dagaalkan markii dagaalka uu dalku dagaalka galay oo madaxweynaha qaranka iyo golaha wadatashiga qaranku ay isugu yimaadeen shirka la dagaalka u go-aaminayo dagaalka arrintaasna waxaa runtii si buuxda usoo dhaweeyey fakarkeedana qeyb ka ahaa madaxweynaha dowladda galmudug madaxweyne wasiiradiisa iyo kanadii kasoo jeeday stateka iyomaasaraakiishi waxay saldhig u noqdeen abafariisteen usomareer taas marka waxay caddaynaysaa in galmudug ay tahay hogaanka dagaalka lafteeda sababtoo ah meesha marka la xulanayo meel dagaal laga hogaaminaya waa inay ka jirtaa fursadii arrintaasi suurtagelin lahayd. midda labaad siaad og tahay weli wasiirada dowladda galmudug waxaa loo fasaxay inay ka qayb qaataan dhammaan dagaalada ka socda dhinacyada kala duwan ee galmudug waxay ku jiraan furimaha dagaalka xildhibaanadiibaa sidaas oo kale ku jira waxaa ku dhimanaya furimaha xildhibaanadii iyo wasiiradii oo siaad og tihiin dhaawac iyo dhimashoba kasoo gaareen madaxweynaha galmudug wuxuu in muddaa ku jiray furimaha hore ee dagaalka wuxuu wax ka galay degmada weyn ee Xaladheere oo isaguo hogaaminaya ciidamadii halkaa tegayay wuxuu tegayay dhammaan furimaha kala duwan taas marka waxay caddaynaysaa hadalka walaalkay xildhibaankan oo ixtiraamaya in dowladda galmudug ay xurmood u tahay dagaalada socda ilaa ayaa haddana aysan jirin daliil xaggeeda loo jeedi karo sidoo kale waxaa taa barbar socday in guddiyo kala duwan laga saaray galmudug oo loogu talagalay in deegaanada la qabsado la gaarsiiyo dhammaan baahiyadii kala duwnayd hadday ahaan lahayd caafimaad waxbarasho biyo iyo maaragtay qabyihii kala duwnaa ee nolosha arrintaasoo runtii aan maanta dhihi karno si baaxad leh ayay ugargashay aniga kula hadlayo oo gaabiyo wasaaradda warfaafinta 22 magaalo oo galmudug ka tirsan, gaar ahaan meelaha laga xoreeyo dhowaan Al-Shabaab, ayaan waxaan ka sameynay wacyigelin toos ah oo dadkan kula hadlayno oo aan askaartooda dhageysanayno, annagu waxaan wadna geynayno oo aan hadafkeena weyn u yahay iskaashiga shacabka iyo ciidamada. Marka waxaan dhihi karnaa galmudug guud ahaanteeda hadday xildhibaan xukuumad ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd baarlamaanba waa lagu hilinayaa dagaalka. Mana jiro daliil la taaban karo oo maanta jirta oo aan dhihi karno galmudug gaabiskaas ayaa ka jira
meelaha qaar, laakiin abshirow meelaha qaar soo lama dhihi karo. Abaabulkii laga rabay galmudug inay samayso maanay samayn, taana waxa ay keentay in magaalooyin waaweyn oo galmudug ku yaal inta la qabsaday dib looga baxo, meelaha qaarna saraakiil dhalinyaro ay ku dhintaan dagaalada oo abaabulkooda uu yaraa. Arrintaasoo eedal qaadanaysaan maaha
Cabdicaziiz? Waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo, horta dagaalka lagula jiro argagixisadu waa dagaal caalami ah, waa dagaal dowladda Soomaaliya ay go-aankeeda qaadatay isla markaana ay dowladda federaalka hogaamiso. Isteejada waxaa laga rabaa waxa weeyaan inay dowladda federaalka ku garab istaagaan dagaalka ay kula jirto. Waa hawl qaran, madaxweynaha qarankuna waa sababta uduusan meerag u tegin. Marka haddii gaabi jiro iyo hadduusan jirinba, waxaan dhihi karnaa galmudug waxay kaalinteedi way qaadatay, waana ku jirtaa dowladda federaalka oo madaxweynaha ugu horeeyana maqsuud bay ka yihiin kaalinta galmudug ahaad. Marka arrintaas waxaan leeyahay waxay u baahan tahay xogaalnimo dheer iyo maaragtay in deegaanada galmudug si dibli ah loo eego. Cabdicaziizow, anigoo hadalkayga kusii jira, saad og tahay degmooyinka waaweyn ee caldeer iyo xaradheere runtii waad og tahay waqtiyaal isu dhow ayaa la xoreeyey. Waxaa la xoreeyey deegaano badan oo ay kamid tahay Amaara, oo ay kamid tahay Caad, oo ay kamid tahay meesha la yiraahdo Bacaad Weyne, oo ay kamid tahay magaalooyin badan oo adiga gudub iyo galgaduuda. Marka haddii galmudug ay maaragta arrintaas ka cagajiinayso, suurtagal ma noqoteen in deegaanada la xoreeyo, madaxduna kuma dhibateen furumaha dagaalka? Marka halkaa ugu soo gabanle waa maasintiin.
Cabdicali xasanaan rabaa markaan dhankaysanan u beero. Cabdicali, oo siyaasadana muddo aad ka shaqaynaysay oo weliba amniga wasiir dowlad ka soo noqota Soomaaliya, marka la eego hanaanka isku xirnaanka maamul goboleedyadan dagaalada uu ka socday iyo dowladda federaalka, maxay kula tahay inuu gaabiska jiro oo loo baahan yahay in la socdo?
Waa mahadsantaa Cabdicaliis, sida uu sheegay walaalkiisa, haddaan ku noqdo habaxsanaan inay ka jirto hadalkiisayba kamid tahay. Waa runtii dagaalkan waxaa eclaamisay dowladda federaalka, madaxweynihii ugu sareeyey yaa yimid xarunta gobleedka oo Samareeb, laakiin haddana saaday u sheegay jaranjaro isku xiran wey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ilaa heer degmo, heer tuulo, waa jaranjaro isku xiran. Dagaalka marka la galaayo hay-ado kala duwanaa dagaalka qaybka wasaaradda waxbarashada, caafimaadka, maaliyadda, arrimaha bulshada, waxaasoo dhan waa inay meesha joogaan. Markii degmo la xoreeyo, markiiba degmada in loo sameeyo tashkiilaadka u baahnayd caafimaad, waxbarasho, maxaa la yidhaahdaa maamulkii deegaanka lagu ogaado, ciidamadii booliska, ciidamadii cashuuraha iyo dowladda hoose intiiba inay ku diyaarsan yihiin. Sababta keenaysa haddana ta kale, inta degmooyinka waaweyn haradheere, ceeldheer, ceelbuur ay safar ahayn, wax badanaa u dhima. Magaalo weyn oo la qabta ceelbuur laga soo laabto waxay muujinaysaa habacsanaad inay jirto, waayo marka magaalo weyn aad qabato tuulooyinka lama joogi karo. Marka habacsanaan ayadaa kugu filan. Ceelbuur maahan markii koowaad, labaad maahan, 2012 markaa wasiir dowladaha ka ahaa yaa ceelbuur hore. Inta sano ka dambeyso haddana inta laga soo laabtay, haddana madaxweyne xashi marka ku safaray sagaal la xiray, waa garan karaysaa habacsanaan waa jirtaa. Ama ha ahaato isbedel dowladeed oo yimaada oo dowladdii hore qabatay, dowladda ka dambeysa aysan muhiimad u arkin هل قصها سلامة تيمت إيران تعد شيء جاي سن استراتيجيات يو سن فرنيت يو حالي هذا كير فرنيت إن سبب إني حال هذا إني سأحنا وام فتح وزاد لي هي هذه لو مثلا قال لي إني سن حول هي هو جريدين وام فتح وهي هذه مركز هاي ماذا معقول ما هم قال لك تسيل لك الصوت كان كله إسواقجنت إذا ماذا مع السديد إذا ماذا ما سدورة الفدرال إذا ما أدو تيار كرب بدن إلنا إذا ما دي أرثري المصوت صوب براي أوردر إذا ما دي أرثري المصوت صوب براي أوردر ما نبقي بسون وقولي شيء مثلاً حسيت تو حد جوجي إذا ما دي أرثري اللي كده صوت صوب براي ده صوت نقولي مثلاً يكون كويسي على كاني إذا أنجز فرنت كريم حتى لو جلبت على ما يعوق السعسينة وقلب قلب زين ولي موثر موضع مكة هبع سنان واجستا لما يتشري كرام
يا اسكالة مركة هبع سنان تاس هبع سنان تاس جدا اسكالة مسد ولد دحي
تقفي عن الله قبطي ووالا قلابي ومدحويني لاتقي سوشيقا يوزير كحلراني يوزير الفدرال يزقبه واسقين لكن ولي سوحراتي مجد هذه اللي هو متلقى لنا كمان مغلان باش
isku xirnaantaasi marka haba xanaanta ka jirtay ya iskale ma maamul goboleedida iskale mise dawladda federaalka hadii aad meel ku saleeyso
boqolkiiba konto ee waxa iskale dawlad goboleedka hadii ay sharciyo shakiga keenin tashiilaadkii iyo farsamadii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii dawladda federaalka uga baahneyd iyo imaanka haday san lahayn wasiirka soo hadda sheegayna ee dawladda federaalka waxa uu ka tirsanayo malaxan abaxsanaanta ay askan qofkiiba qofkar ay askan waayo dawladda federaalku waxa ay kala maqan tahay waa siyaasad waa istaraatiijiyad dhaqaale iyo siyaasadeed iyo xaaliga hadda taageero
Abdullahi aad aad u mahadsan tahay waxaan rabaa markan xildhibaan maxamed abdul qadir inaan ninkiisa aado xildhibaan marka laga yimaado galmudug oo hadda dagaalada xoogooda ay ka socdaan waxaad ka mid ahayd xildhibaanada dagaalka ku hoggaaminaya gobolka Hiiraan maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyadii nuwa ay yaraayeen mahal maanteen dagaalkii mise isbeddel halkaas ka dhacay maxay tahay sababta deegaanada dhimanadu aad u leedahay
adigu gaadaha taagan oo sida shimbir beer laga ilaalinayo kale in dadka loo ilaaliyo u baahan dagaalka gobolka Hiiraan gaar ahaan qaybta oo anaga aan hadda dagaalka ka wadnay qorshihii laga lahay ama hadafkii koowaad wajigiisa koowaad u dhameystirmay waxa kaliya oo hadda aan suugeyna waxay tahay in qorshihii labaad oo madaxweynaha jiray oo talisada shaqada isku leh aan ka suugeyno waan arkay inuu jiheeyaan maadaama iyaga wakiil noogu yihiin in hadii galbeedka Hiiraan la aadayo iyo hadii jihooyinka kale la aadayo waxaan marka ku suugay qorshooyinka ay dawladdu soo bandhigi doonto si aan dadka markala aan ku sii hoggaamin way anagu mananihin talyaal ciidan mananihin saraakiil hadda ay dagaalka safkar ugu jiro kaliya waxaan dadka deegaanka oo kacdoonka sameeyay dadka matalaya ayaan nahay marka dadka fa horkaana dadka san abaabulna waxaan ku jeedinaa cadaw inay iska dhiciyaan marka dagaal loo ma jirin dagaal laga soo laabtana ma jirin dad waa in qorshihii koowaad uu fulay oo deegaanada maanta xor ay yihiin aan anaga ka soo oo guud ahaan halka aan hadda qaybta aniga aan ku matalo in baarlamaanka ah oo maanta caawo meel uu sancadu ka haystay aysan jirin balan oo kaliya waxa waa maadaama hadda dhulkii la xoreeyey deegaanadii anaga aan mas-uuliyadda oo hoosan naga saarnay waxa kaliya haddaan sugayna waxay tahay marka in deegaanada loo gudo nabadna noqon maayo xuruubay
xuduud deegaanka Soomaali oo idil aanan xor noqon afshir soo dow marka laadiga waxaad arkaysaa dooda in la leeyahay galmudug wali sidii la rabay dagaalka uma wado istaraatiijiyada dawladda federaalka ee Soomaaliyana waad haysataan oo idin gacan siinaysaa maxaa idin hortaagan hadii aad ka jawaabto eeda dr Cabdicali Xasan wasiir dowlihii hore amniga idin jeedinayo
wama suntay waxaan rabaa xildhibaanka aniga u maadcelinayaa inuu si fiican noogu qeexo maxay tahay gaabiska galmudug ee laga filayay wax laga filayay oo ay ka gaabiyeen wuxuu kala jeedaa ciidan ahaan wuxuu kala jeedaa sabab ahaan iyo ciidamada la taageero aniga meeshaas waxa weeyeen faahfaahin lay geliyaan aad u jeclaan lahaa laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dalkaani wuxuu ku jiraa dagaal dagaal wuxuu kula jiraa kooxo armigeysa ah oo in ka badan 15 sano fidinayay afkaar fidinayo awood fidinayay in maaragta runtii dalka uu galo xaalad maaragta aan runtii ku aboonayn. Dowladda federaalkana waqti dhow ayay si xoog badan u gashay dagaalka lagu la jiro shabaab. In marka laba bilood iyo saddex bilood guulan lagu gaaraa dabcan waa suurtagal, laakiin in dhammaan dalka laga saaro laga sifeeyo fakirkooda ma dhowa. Waxaan rajaynayaa marka la eego sida hadda wax ku socdaan oo runtii anigu si hoose aan uga warhayo in maalin walba laga qabsanayo deegaana horle oo hadda ay ku sii saqayaan dhinaca iyo dunaayo jowle ilaa Galhareeri. Waan ogahay inay kasoo dhammaanayaan gobolka gudub. Waan ogahay ciidamada duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo sida ay u dadaalayaan inay runtii farqa u dhexeeyo. Waxaan dhihi karaa ma mudna in la yidhaahdo runtii way ka gaabiyeen. Sidaad ogtahay, dagaalkani wuxuu qabsadaa laba weji oo ah wejiga ugu horreeyey waxaa la gaaray tuulo badan oo runtii Hilshabeelle iyo Galmudugba laga soo hoyo guulo waaweyn oo cadcad oo maanta la arki karo qof kasta danaynaysaana ay maaragtay boqon karto. Wejigii labaad, gelitaankiisii ayaa waxaa dhacday in diyaargarow badan loo galo hadday ciidan ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd sahay, iyo hadday ahaan lahayd wax kastoo ciidankaas dagaal ku jira ay u baahan yihiin. Sidoo kale waxaa da-ay roob weyn oo mahiigaana oo aad ogtihiin in isaga laftiisu gaabkiisa ama culayskiisa watay ciidamadu laga yaabo inay daqaaqoodii laga filayay inay si uu maaragtay uga gaabiyeen. Sidoo kale waxaa jirtay oo aad iyo aad iyo aad runtii u cad in shabaab meelihii ay dagaalka ku jireen ama dufaysadii hore oo ay dowladda ku weerari jireen oo maaragtay ayagu weerarka ahaan jireen in maanta la iskala yimid dagaalku waxyaalaha ugu cusub u culus yahana waxaa ka mid a in hadda lagu dagaalamayo dufaysadii ugu dambeeyey ama goobihii ugu waaweynaa oo al-shabaab saldhiga u ahaa oo laysugu yimid halkaa dowladduna weerar tahay maalin kastana ay ka saarayso degaan hor leh.
Ceelbuur goormaad qabanaysaan? Oo haddii aad qabataan suurogal ma tahay inaad joogtaan halkaas oo meesha dhaliishu ka imaanayso usir?
Waxaan umaladayaa inaysan joogin waqti laga hadlo joogitaan iyo malahaynaya iyo maya. Dalku wuxuu ku jiraa dagaal baaxsan oo loogu talagalay in looga sifeeyo kooxahan argagixisada dhulka, hadday ahaan lahayd Galmudug iyo hadday ahaan lahayd degadaha Soomaaliyeed. Mana jirto fursad maanta al-shabaab ay u haystaan inay magaalo ka mid a Galmudug inay nabad ku joogaan. Waad ogtahay duqeymo iyo hoosba waa lagala dagaalamayaa. Magaalooyinka hadda kuma jiraan waxay ku dhumaalaysanayaan dhulka hawdka ah oo runtii ay 12-22 ugu boodoosan yihiin. Waa ay soo dhiibayaan oo maalin inaa keeno waxaa soo xarootaa dhallinyaro runtii markii hore la qalday haddana fahmay xaqa. Marka meesha la yidhaahdo Ceelbuur waxay kamid tahay magaalooyinka kooban oo al-shabaab ay ku harsan yihiin. Weliba magaalada kuma jiraan, dhulka hawdka ay ku jiraan ciidamaduna si ballaaran ayay dhulka hawdka usoo saarayaan argagixisada. Marka indhaha Ceelbuur arkaya waxaa rabaa inay arkaan masagawaa iyo Ceeldheer iyo Xaradheere iyo Musil iyo meesha la yidhaahdo bacaad weyne iyo inay arkaan aan rabaa. Runtii dalkeennuna waad ogtihiin dhibaato waqti dheer kusoo jiray, dowlad la-aana ka jirtay. Hadda ayaa waxaa la aasaasayaa laysku wadaa dagaal lagula jiro argagixisada iyo ciidankii dalka oo dib loo aasaasay. Marka shaqooyin culusaa socda, dalkeennana kuma jimayn karno runtii waddamo horumaray oo awood iskale oo ciidamale oo dhaqaalale oo runtii horumaray. Marka wacyiga aan ku jirno iyo runtii dagaalka lagula jiro argagixisada iyo dalku meesha u maraya runtii isuma dhigmaan. Waxaa aad u horreeya guulaha la gaarayo iyo maaragtay maalin walba natiijada soo baxaysa. Marka waxaan leenahay laba bilood 15 meel xoog ugu haystay oo wax walba iyo maalks wax kasta la gelinaya in laba bilood iyo saddex bilood lagu soo gebagabeeya waa wada garan karnaa.
Abshir, waad mahadsantahay adigana. Cabdicali Xasan, haddii aad eegto dagaalada socda waqti dheer bay qaateen, ma la filaya sidaan inay noqonayaano Galmudug iyo Hirshabeelle ee waqti intaan la qaadan karaan marka loo eego muddo xileedka xukuumadda iyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh oo 4 sano ah?
jawaabteedu waa maya la iska leeyihiin laba midba madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha keliya ee fursad u helay dalkan inuu madaxweyne ka ahaado 13 sano afar sano oo madaxweyne siixiisa iyo go-aankeeda uu leeyahay afar sano oo uu ahaa madaxweyne banaanka ka taagan oo saxa iyo oo mucaarad ah iyo afar sano oo kale oo hadda uu helay shan sano oo projectinayay iyo afar sano kale oo hadda uu helay waa madaxweynaha keliya ee helay 13 sano khibrad shaqo iyo khibrad projectin intaba marka waxaan islahaa way ka fududaan doontaa meesha hadda aan ka hadlayno iran waa fududaatay inkastoo galbeedku weli aan tallaabo laga qaadin jar udug oo iyo udug qaybteeda koonfureed waaniga aan islahaa soomaaliya dadka ugu dagaalaya hashan weyn dagaal markii la dhaho dadka labaatan jir udug ku nool maamaa waxaa jirtay ilaahay maasuuro waxyaabaha loo leeyahayna ay inta badan tahay waa dad adadeeg badan waa dad dagaal inta badan ku jiray soomaaliya marka la barbardhigo gobolada kale marka waxaa islahaa meesha meel ay wada joogi karaan nimankaa birta calashaday iyo argagixisadu meel ay wada joogi karaan ma ahan islahaa saasaan u leeyahay hadday dadii jirtaa u dhaliilayaa dhulalkii nabadda iyo beeraleyda iyo deganaanta dadkoodu aysan dal colaad ahayn muddo gaaba hadday uga saareen dadkii birta calashaday dagaalka lagu yaqaanay muddo ka yaray uga saari doonaan islahaa daliisheedu meesha ka socotaa wasiirkuna waa saa hadda lahaa dowladda federaalkuna dabca waa usoo kulmatay oo heer xildhibaan iyo heer wasiirana waa yimaadeen oo taageeri kujira madaxweynaha muddo saddex bilood uu hadda wasiirku sheegayo sanad baa socdaa dagaalka dhowaad saddex bilood ka badan madaxweynaha uu samareen fadhiyay marka dowladda federaalka taageeradiina waa heleen anuu dhaliisheeda meeshay ka socotaa degmada ceelbuur oo ku jeer laga saaray oo daqiiqad badan laga leeyahay oo dadkeedana dee markastoo inta la qabto laga soo laabto nimankii dadka shacabkii taageera dowladda waa laynaya waa dhibaateynayan xanuun wey waa idhibaysaa inaa aan degmada dadkii ku noolaa ay intaasoo xanuun amaraan inta la qabto laga soo laabto nimankii argixisadu dadka markay kasoo qabtaan madaxa odayaashii ciddii taageertay madaxooday geedadka surayaan marka meelaha oo kale in weli ayagii ay joogaan cabsiya keenaysa dadka inay muddada dheer dowladda dhinaceeda soo maraana hadda dhibaato kale ku noqon karta laakiin haddana waa qirayaa in labadaas gobolba iraan iyo galmudug iyo mudug maxaa la yihaha galmudug iyo iraanba si wanaagsan hirshabeelle guud ahaan si wanaagsan oo la qaaban karo oo la arki karo looga guuleystay nimankii argagixisada ahaa.
Aad u mahadsan tahay xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir. Mar kale haddii aan dhankaadu imaado, weliba annagoo gabagabadii isla soo gaarnay, dagaaladan waqti dheer ay qaateen labadaas gobol ka socda, goorma ayaa la oran karaa way soo gabagaboobayaan mase sidaa unbay dagaaladu u soconayaan?
Aad u mahadsan tahay. Waxaan ku yidhi meeshaad kasbata mudug ugu adkaa waxa waaye mudug waxa isku hayo waa natiijada ugu dambeysay oo badda iyo webiga inta u dhexeysa natiijada meeshay laga gaar lahaa iyo badda oosoona mudug ah marka natiijadaas culeysay feentay argixisadan waxay saarahaysaa culays hor leh inay ku meeshaas difaacato deegaanadii ku dagaalamaysan waa deegaano 15 sano ay ku noolaayeen dadka ku nool xooggooda ay kula joogaan maskaxiyan wax badan ay ka bedeleen marka ma sahlana in meeshaas dagaal fudu hal beri labo beri ugu guuleysto hadda laakiin intuu waqtiga socday oo dagaalkaas noogu dhimanay waxaa la gaaray laasti markii ugu dambeysay difaaca mudug haddii kasoo jiraan ceelbuurna ma noqon doonto meel la galo laga soo baxa galaariira ma noqon doonto deegaanadaas idilna ma noqon doonto natiijada waxay ku xiranta marka waqtiga soo socda iyo dagaalada ka dhici doona mudug ayaa horta soo afjari doona shabaabka u dhexeeya badda iyo webiga wax ubay cudud lahaayeen iyo wax walbay lahaayeen awood waxay geeyeen mudug marka taasaa sabab u ah inay mudug kulaato xabadeeda dowladdan ay ku kulaatay argagixisadan ay ku kulaatay waqtiga waxaan aaminsanahay mar dhow in oo argagixisada isku soo afjarmi doonta qorshaha dowladda ee waddo sidiisa duu fulado ilaahay karaa noqdo ma aaminsanay one month ama bil kadib in oo mudug iyo galguduud iyo hiiraan iyo shabeelada dhaxada deegaanadaas inta u dhaxaysa inay argagixisadaan ama awood ahaan u joogi doonaan ama ciidan ahaan u joogi doonaan ma aaminsanay insha allahu tacaala saasaan rajaynaya hase haatee dagaalku mudug oo kale hadda walaalkii wasiirka kale wuxuu yiri xoogaa ma jir madaxweynaha galmudug dagaalkaas naftigiisina uu dhaawac kusoo gaaray cidwalba marka dagaalka cid kadib dhacday ma jiraan dambaf iyo maala loo quuray waqtigana dagaal markaad rag aad wajahaysid waa inaad ku tala gashaa dulba oo ragkaaga imaan kara dagaalkiisa marka waqtigana sidaas uu ku dheeraaday waxaan rajaynaynaa qeyr waxaana la marayaa shaqiiqadihii ama waqtiga ugu dambeeya argagixisada soomaaliya guud ahaan ee faaris jandow
aysodo
okay waa mahadsantahay xildhibaanka iyo halkii waa salaamayaa mar kale waxaan rabay inaan wax yar gadaal ugu laabto deegaanada galmudug oo runtii aniga aan hadda afkeeda ku hadlayo laba kun iyo toddobadii waqti inay ahayd aan u malaynayo ayaa shacabkeedu waxay la dagaalameen argagixisada oo ay ka saareen deegaano badan oo markaa ay kamid ahayd degmada ceelbur aad ayaana runtii dagaalkaas isagana looga guulaystay argagixisada waxaan si rabaa inaan gadaal ugu laabto walaalkay cabdi hadalkiisii ahaa galmudug taageeray waxay u hesha dagaalka horta galmudug ma ahan hurmuudka dagaalka ma ahaane dowladda federaalka ayaa dagaalka wada dhammaan isteedyaduna waxay hoos tagaan dowladda federaalka ayadaas u bay la shaqaynayaan siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba galmudugna kaalintii ay lahayd oo dhammaystiran oo dhaliil la-aana ayay ka geysatay wayna caddahay marka noqdadaas inaan saxo ayaa nadalka u qaatay galmudug kaalinteeda way qaadatay laakiin dowladda federaalka ayaa hogaamisa ciidamada
dr cabdicaali xasan abshir cabdi shiiqow iyo maxamed cabdulqaadir maxamed aad ayaad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan waa cabdilcasiis barrow oo idileh nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxay nagala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa toddobaadkan wadahadallo la yeeshay madaxda waddamada carabta isagoo kala xaajooday sidii aanu dagaalka qaso ugu fidi lahayn gobolka xogeye blinken waxa uu la kulmay labada mas-uul ee hogaamiya waddamada boqortooyada sacuudiga iyo waddanka isutaga imaaraadka carabta waxaanu wadahadallada kadib gaaray magaalada tel afif ee dalka israa'iil afhayeenka arrimaha dibadda maraykanka matthew miller ayaa sheegay sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee reuters in xogeye blinken wadahadalladii uu la yeeshay madaxda carabta ku nuuxnuuxsaday sida ay uga go'an tahay washington in la sugo nabad waato oo gobolka ah taasoo xaqiijinaysa amniga israa'iil iyo horumarinta dhismahaha dowlad madax bannaan oo ay falastiin yeelato blinken ayaa madaxweynaha imaaraadka carabta waxa kale oo uu kala hadlay sidii loo soo gebagabayn lahaa khilaafka ka taagan suudaan haddaba intii ayay la eg tahay in dagaalka qasa ku fido gobolka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed cabdilaahi cartan oo ka faallooda arrimaha islaamka degana magaalada leesta ee dalka britain
uma baahna in laga fakaro inay dagaalada ku fidi doonaan bariga dhexe waa caddahay hadda already waana loo jeedaa ilaa iyo koonfurta yemen waad uga arkaysaa weliba wax ka socda baddacas iyo sababaha waa ujeeday dukhayntii iyo dagaaladii iyo weliba waxii ku saabsanaa iiraan sidoo kaleeto lubnaan waa ujeedaa iyo dukhaynta ku socda mar walba waa ujeedaa sidoo kaleeto haddaa fiirisid dukhaynta weliba israa'iil ha dhahdo waa arrin oo accident ahaa markii rafa crossingka ama meeshan xuduudda rafa la dhaho masaaridii askarta joogtay iyo taankiyadoodii sida lagu duxayay ay u duxayeen Israeli Defense Force marka meelo badan waxyaalo oo tartaaban iyo dhaqaaqaysi waa jira waxa kala soo raaca oo u baahan in la ogaado dagaalka ismarku bilaabanayo kuma bilaamo isla markii xabad wuxuu ku bilaabmaa hadalka wuxuu ku bilaabmaa in cunuqabtayn lagu sameeyo dowladdaasi in lagu sameeyo siyaasad caqaba ah waxyaalo badan baa keena marka dagaalka marka wixii dhaqdhaqaaqi dhan hadda waa socdaa waan u jeedaa
waa markii afraad ee xogayaha arimaha dibadda Mareykanka booqday gobolka tan iyo intii weerarkii 7-dii Oktoobar markii ay Hamas weeraray deegaanka Israa'iil ku yaalay dhul ay haysato kadibna uu bilowday duqeynta Qasa xogaye Blinken waxa uu weydiisanayaa dawladaha uu booqday inay isku dayaan inay gacan ka geystaan xakamaynta xisadaha ka socda daanta galbeed ee Israa'iil haysato iyo waliba tan ururka Hezbollah ku lug leeyihiin ee Lubnaan Suuriya iyo waliba Iraq oo ay Maleeshiyaad gacan saar la leh Iran ay hore weeraraan saldhigyo Mareykanka leeyahay waxa kale oo qodob laga wada hadlay ahaa weerarada Houthiyiinta ee marinada maraakiibta badda Caas xisadda ka aloosan qasam ah markii ugu horeysay ee dagaal dhaco haddii ay arrimuhu sida ay yihiin ay u socdaan ma noqon doonto markii ugu dambeysay sida ay khubaradu ka digayaan waa sidee haddaba fursadda in Israa'iil aqbasho inay Falastiin dowlad madax bannaan yeelato waa kan mar kale Maxamed Cabdullaahi Cartan
Falastiin inay hesho dowlad madax bannaan hadda iyo dhaqdhaqaaqa meesha yaala weliba gaar ahaan marka عشر كالغا قادني عمل فيريني طلابوين كي قادس إسرائيل وما أكا وح حد بري بري دنباتو لعدونا لكن ما هينو وح أفشل دولد نتانياهو كصبح ذي أو برأح أو صريح دحيا ما أقلن دولد فلسطين لاذهاي إني جرتو أمي جري دونتو لكن وحالغا حيا داد كانيتو دولد دي سكمدا أما هالنقطة قفتي دنجرها وهات إسرائيل أو إنجليز كفلذي ورئيس مال لوي ذلك قبنيه أما هالنقطة عندت سراكيل كانت أهولي وبدنا حزبيك نتياهو ولم ذهبي وحق جرك لو يقعنا كسياسة ذات ذات كاس بحكسو جيدان ميلا حاسيتو أفكار هذا إيه شيئيان ورباهنا ذي ميلا بدن يكو شيئيان وحال لوغة جيدا إني سنرالك أهن إني سنربينين إني سن أقون سندونين إني نلكو جرينين تلا دائد أحرين تاسيتو waana hadalka meel walba aad ka maqlaysid marka wax anagoon ahayn in wax rasmi ah laakiin talaabooyinka hadda fiirisid dadka political commentators ka waxay leeyihiin talaabooyinka ay qaaday Israa'iil uma eka dowlad aqoonsanaysa xuduud ahaan maadaama dadka ugu xaq jirsan dhanka dhulalka dadka in lagala wareego xoog looga qaato Falastiiniinka baa madax laga dhigay wasaaradahaasito ka shaqeynaya marka weba sii dhul balaarsigii buu sii badisay marka taasna waxaan filayaa inaan meeshaasito uga baxno
dhinaca kale xogayaha Mareykanka ayaa booqday wadamada Jordan iyo Qatar isaga oo u xaqiijiyay in Mareykanku uu ka soo horjeedo in Falastiiniyiinta laga barakiciyo Qasa waxaanu ka codsaday wadamada muslimiinta ah ee dariska la ah Israa'iil in ay ka shaqeeyaan dowlad Falastiin oo mustaqbalka timaada intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay mo sidaas iyo jimcaha wanaagsan
halkaad u dhigisay nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA haddii aan wararka caalamka u dir qoron marka la idin dulmaro xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay weerar hoobiye oo lagu soo qaaday xalay kaasi oo ku dhintay mid ka mid ah ilaalada qaramada midoobay war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska ayaa lagu sheegay in tiro hoobiyeyaal ah ay xalay ku soo dhaceen aagga garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho oo dhismaha xafiiska qaramada midoobay uu ku dhex yaallo kasoo koobay dhimashada weerarka ayaa sidoo kale waxa geystay waxyeelo soo gaadhay kaabayaasha qaramada midoobay warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegtay in kooxdu ay fulisay weerarka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya boqortooyada Britain iyo iyagoo waliba taageero ka helay wadamada Australia, Bahrain, Canada iyo Holland ay fuliyeen weeraro ka dhan ah tiro bartilmaameedyo oo Yemen ah oo ay u adeegsadaan Houthiyiinta Biden ayaa sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisu aanay u dulqaadan doonin in weerarada lagu hayo mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee ganacsiga adduunka oo badacs isagoo ka digay suurtagalnimada tallaabooyin dheeraad ah bayaan soo saaray isaguna ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa waxa uu ku sheegay in ciidanka cirka ee boqortooyada Britain ay ka qayb qaateen weerarada xarumaha ay adeegsadaan Houthiyiinta. Weerarka Mareykanka iyo Britain ayaa ay ku soo qaadeen Sanca iyo dhowr gobol oo Yemen ka tirsan oo ay ku sugan yihiin kooxda Ansaarullah ee Houthiyiinta ayaa sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca 6 ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Yemen sida lagu sheegay warbaahinta Houthiyiinta. Markana dhigaystayaal, in kuwada nasada mid ka mid ah heesaan ku talagalay.
Baayntiin idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.